Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
כוכב צדק לדורות זרח אורו אחד היה אברהם ולדורו אשר באביב שלו תביא קיר יוצרו וירשם ממאורות הבית משקרו נוסר צבא יעיל, נוסר צבא ועם שולפי חרבות זיכרונו בא מחניסין על העבר, מחניסין, מחניסין המוגדר דורות זרח אורו אחד היה אברהם מבני דורו אשר באביב שנות אביתיר יוצרו וירשב בבורות אבית משתרו כוכב צדק לדורות זרח אורו אחד היה אברהם מבני דורו אשר באביב שנות אביתיר יוצרו וירשב בבורות
ce merveilleux piout Kochav Tzedek Ladorot Zarah Oro qui signifie l'étoile de justice transmise par nos patriarches, par nos matriarches à travers les générations. Zarah Oro, elle brille de sa lumière dans les cieux. C'est un piout marocain interprété par le talentueux et célèbre Simon Shimon Siboni avec derrière lui l'orchestre andalou. Et bien, on va rester toujours avec nos amis marocains avec la ballade de Bienvenue que nous propose le maître Maurice Elmedioni. Ehlen wa sahlen, soyez les bienvenus sur Radio J.
اهلا اهلا وسهلا اهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم ومشيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم Chers amis, de vous voir là, tous réunis. J'en suis ému. Quant aux absents, qu'ils soient bénis, ce n'est que remis. Ahlan wa sahlan, ahlan bikoum. Ahlan wa sahlan, ahlan bikoum. Farahtou qalbi, nafrah bikoum. ومشيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم
la frontière et on se dirige en Algérie avec un maître algérien, le célèbre Lili Boniche, qui, tenez-vous bien, nous interprète Bambino de Dalida, mais en arabe. Imaginez-vous le succès Bambino de Dalida interprété tout en arabe par Lili Boniche, ça donne ça sur Radio J.
عينك يبكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم دعت حياتك والآل جمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم دعت حياتك بالأمان وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور
بامينو
وقربها متاملو
بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك واللعب بالماندولينو وسلي بامبينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على الماندولينة تغني انسى بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت العاب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له
Après le Maroc et l'Algérie, on ne pouvait pas terminer cette émission sans faire plaisir à nos amis tunisiens avec le tube incontournable, un des nombreux succès du maître Farid El Atrash, Ya Habibi Ya Raybin, ça c'est pour tous les amoureux, et c'est interprété, c'est chanté par la célèbre chanteuse Ishtar, qui s'est improvisée au milieu de sa chanson un petit duo par la magie de la technique avec Farid. Ouvrez vos oreilles, ouvrez les fenêtres, prévenez vos voisins, c'est parti pour 4 minutes de bonheur et de kiff sur Radio J.
يا غالي يا حبيبي
européen des musiques juives, le Festival Oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.